Ганкову.
Колькі замежных крэдытаў трэба сёння набраць беларускай эканоміцы? Чаму гэтак складана ідуць перамовы з міжнародным валютным фондам? Чаму замежныя інвестыцыі часам не дапамагаюць, як гэта было ў выпадку з мадэрнізацыяй дрэваапрацоўкі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 17 сакавіка кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэлся ў Менску з віцэ-прэзідэнтам Еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця ЕБР Аланам Пію. Натуральна, што размова ішла пра патэнцыйныя інвестыцыі ў беларускую эканоміку. А наколькі ўвогуле беларускай эканоміцы на сёння патрэбны крэдыты і інвестыцыі? І наколькі, дарэчы, вялікія шанцы іх атрымаць? Пра гэта мы пагаворым у сённяшняй перадачы. І першае пытанне, спадар Барыжаліба, да вас. Наколькі ёсць неабходнасць, наколькі яна крытычная для беларускай эканомікі атрымліваць новыя пазыкі, новыя крэдыты ад замежных крэдытораў?
Такая неабходнасць заўсёды была. Потому что своих внутренних границ что-то не хапало, и предприемствам не хапало, и бюджету не хапало. Пазыки за все-то корыстные, но справа в том, какие пазыки брать, у кого, на каких умовах, главное, на какие меты эти пазыки расходовать. Нам остро необходимы кредиты на миновито на инвестиции, на новые технологии, на новую технику, на реконструкцию предприемства и так далее. Ставление Сусветного банка до Беларуси было довольно лагодным. Если я поровнаю ставление до Беларуси как кредит от термальника сбоку МВФ, и оно было более жесткое. Сусветный банк нас больше-меньше кредитовал. Правда, померы этих кредитов, конечно, так само не поровнальны. МВФ кредитовал нас на миллиарды, а Сусветный банк все-таки так на сотни миллионов. Но то, что нам кредиты необходимы, это еще свидетельствует о том, что стан нашей экономики, наша внешняя задолженность критична. То, что мы рассчитываем отримать, это еще одна проблема.
Спасибо. Вот вы кажете про то, что кредиты, инвестиции особливо потребны для реконструкции белорусской экономики, але тут может всплыть вот добра ведомый приклад модернизации древопрацовшей галины, куды потратили сотни миллионов доляров, запозиченных на Заходе, и в вынику отрымалось, что модернизация не прошла, а отказных за ее посадили в тюрьму некоторых. То вот, может быть, столько грошей тут и не решают.
Это правда, это правда. У нас такий яскравый приклад того, як не треба робити модернізації зверху, а робити модернізацію треба долу, знизу. Каб самі предприємства були повними господарами своєї витворчої діяльності, відказували за виніки модернізації. Каб ні держава, ні з бюджету виділяли ці мільйони доларів і потім потребували, скажімо, в особі президента справоздачі на які-то мети використали, чому кепсько використали і так далі. А треба, каб заміжні банки кредитували у основному приватні білоруські банки, а ты кредитовали безпосредно предприемство. И это, я кажется, на полном господарском разлику все было. А вот модернизация сверху, как показали выники, и она неэффективна.
Господар Злотников, кольки грошей вот на сегодня хотелось бы, треба было позычить белорусской экономице, каб залатать, ну, самые такие страшные дыры, какие есть, какие необходимо одразу закрыть. Накольки, скажем, на сегодняшний момент вот эта потреба актуальна и кольки она складая?
Зараз, ведаете, гроши есть. Висите гэты 7 миллиардов китайского кредита. Калі ласка, бери гэты гроши. і нешта рабі. Ну, може, гэта грошы крыху даражэй, чым маглі б там на 1-2 адсоткі, чым там гэта ж грошы з еўрапейскіх банкаў. Але няма праектаў. Эканоміка наша не можа зараз спажываць капіталаўкладанні, якія дадуць аддачу. З гэтай аддачы патрэбна, ну, звароты нейкі там, і вернуць гэтыя грошы, і прыбытак, і так далей. Дык вось, няма такіх праектаў эканомікі. Куды гэтыя грошы пойдуць, калі будзе дзяржава атрымліваць? Я цалкам згодны з Барысам Ніколаевічам, што патрэбна, каб гэтыя грошы ішлі прыватнаму сектару. Але ж у даным выпадку рэч ідзе аб тым, што пазычвае дзяржава. Вось гэта небяспечна, таму што колькі б яна не пазычыла, гэта перайдзе ў знешнюю запазычанасць, гэтых даўгоў будзе яшчэ больш. Яшчэ больш. І яшчэ горш будзе сітуацыя праз год, калі нам у гэтым годзе нехта там нашаму ўраду дасць на інвестыцыі гэта грошы.
А калі якраз вернуцца да тэмы даўгоў, то ну, шмат вельмі розных лічбаў гучыць. Спадарожнікаў маглі б тут унесці яснасць, колькі на сёння агульная запазычанасць Беларусі, ну і дзяржавы, і сіх суб'ектаў гаспадарні, тут безумоўна розныя лічбы.
Гэта вядома, вось не хапае 3 мільярды даляраў, каб звярнуць пазыкі, дзяржаўныя пазыкі, ну то, што дзяржава павінна звярнуць. Ну, ёсць яшчэ прыватны сектар, які можа купіць на біржы гэтыя долары і аддаць свае пазыкі. Але ж справа не толькі ў тым, што дзяржава павінна разлічыцца сваімі абавязкамі, а справа ў тым, што грошы патрэбны, каб не дапусціць далейшага падзення ўзроўня жыцця. Каб пенсіі можна было выдаць. Просто справа не ад тым, чтобы уже нават там опять нешта будаваць, так? Справа аб тым, як выжыць. І каб зроўні жыцця рэзка не панізіўся. Гэта баіцца наша дзяржава. Таму гэта не менш важная прычына, чым вернуць за пазыкі.
Я могу дадаць. Лічбы вядомыя, яны простыя. Вот у гэтым годзе нам трэба скасаваць знешніх пазыкаў на 3,3 мільярда даляраў. Мы разлічваем, што Еўразійскі фонд, это расійскія грошы, першы транш прылічыў у гэтым годзе 1,1 мільярда даляраў. Так, а астатні транш быў толькі ў наступным годзе. І если мы дамовімся ўсё ж такі з МВФ, то таксама ў гэтым годзе першы транш будзе 1 мільярд. Таму мы можам разлічваць на максімум 2,1 мільярда даляраў, а трэба 3,3. Астатняя валюта павінна толькі разлічваць на нашу валютную власную выручку, якая пойдзе в асноўным ад мытных пошлін, ад экспарта нафтапрадукту, ад акунаення і гэтак далей.
І тут, дарэчы, вы ўжо закранулі тую тэму, якую я хацеў таксама вас пытаць. Чаму, на вашу думку, так, ну, скажам, напружана ідуць перамовы з патэнцыйнымі крэдыторамі, гэта вы назвалі Еўразійскі банк і МВФ? Калі здавалася Беларусі настолькі патрэбны гэтыя крэдыты, і перамовы ўжо ідуць не толькі не першы месяц, а ўжо фактычна больш, чым за паўгода, і чаму там дасюль улады не выдаюць нейкі станоўчы вынік гэтых перамоваў? На вашу думку, у чым тут галоўная прычына?
Насамрэч, перамовы ідуць некалькі месяцаў, і былі заявы ад профільных чыноўнікаў, што ўсё на мазі, там з МВФ і з расіянамі, так, з Еўразійскім фондам стабілізацыі. Но справа ў тым, што запрашваемыя ў Расіі 3 мільярда ўжо сталі 2 мільярды. Прычына вядома, што Расія і эканоміка таксама апынуліся ў глыбокім эканамічным крызісе. Яна не можа, як раней нам даваць тыя мільярды даляраў, колькі там Беларусь запрашвала. Это першае. Другое, конечно, Россия высовывает некие свои умовы, які нам широкой грамадскасці невядомы под кредит. Мы не домовились, и мы чекаем, что все ж в первом квартале эти 2 мільярды поступят до Беларуси. Что тычется МВФ, то МВФ з насцерогай адносіцца до таго, як будуць выкарыстаны гэтыя крэдыты, гэтыя мільярды, таму што мае негатыўны досвід, як папярэдні крэдыт выкарыстоўваўся ў 3,5 там мільярды беларусамі, беларускім урадам, што фактычна ўсе гэты грошы пайшлі на рэфінансаванне, на скасование попередних долгов, то есть, как мы говорим, проели, так, а не на реформы, не на перебудову структурной экономики и так далее. Так как заявляют наши же профильные чиновники, вот все-таки домова выспевая, и, может быть, 1 миллиард мы отрываем, но я так догадываюсь, что лидеры МВФ, кто там вырешает это питание, они же слушают, что говорит наш президент. Это наш президент что говорит, что вот этих радикальных реформ не треба, что мы будем удосконаливать то, что есть, и так далее, и так далее. Отсюда настерога МВФ, варто давать или не варто все-таки, как будут выкрасываны эти гроши.
Господар Зотников, а на вашу думку, чому есть такие проблемы у перемовах с МВФ и навод с кредитором с Сходу, с Евразийским банком?
Я погожусь с Борисом Николаевичем, что мы, может, и не ведаем, какие еще пытания поднимаются. А лишь так на поверхне, на самой справе, это правда. И с того, и с другого боку потребует рынковых реформ. Либерализации цен, приватизации и так далее. Лукашенко на самой справе все время говорит, что никаких тут реформ не будет. Значит, это по-перше. По-другое, у России у самой зараз ведете тяжкое становище. Вот, когда стало ведомо, что нам выделят кредиту 2 миллиарды, через несколько дней так само стало ведомо, что Россия начала перемовы с заходними банками, как бы отримать кредиты на рынке евробондов у 3 миллиарда долларов. Нам дает 2, и тут же сама веди перемовы, как бы получить эти 3. Вельми складаны такие тяжкие отношения по геополитическим и политическим питаниям. И масса упадения по идеологии. То есть вельми большие разыходжения. Так само это может уплывать. Россия уже обрыдла вот это, что Лукашенко все время тягнет гроши. По любому питанию, где потребна згода Беларуси в каким-то политическим там, и другим питанием, давай гроши, будет 3 миллиарда, подпишу домову об створении Евразийского союза, не будет, не самое. Отдайте еще, вот я подпишу и это, отдайте нам мытные пошлины, отдали мытные пошлины. Раз полгода вот вы нам пошлины отдали, они поменьшились, потому что цена на нафту и там ваши налоги на добычу природных ресурсов, так они говорят, да? Повысились у нас, это пошлина, что вы нам отдали, уже меньше. Дайте еще миллиард, дали еще миллиард. Але с другого боку, вот где базы? То и они есть, их нема, и так далее. Россия обрыдла. И когда уже в початку этого года Суздальцев, яким мое дочинение до администрации президента, сказал, все, Россия поставила крест. Просто так, гроши не отнимает Беларусь. И мы видим, что так и отбывается.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У размове брали удел экономисты Борис Жаліба и Леонид Злотников. Вел передачу Виталь Цыганков.